natën e Krishtlindjeve përkujtojnë, atë natë në të cilën engjëjt në afërsi të Betlehemit u thanë barive, do të gjeni një foshnjë të mbështjellë në shpërngenjë e të vënë në grashtë. Lindja e foshnjës së Betlehemit është zonafilla e historisë së re të njerëzimit, sepse në jetën mundimet vdekjen dhe ringjalljen e tij u realizuan premtimet e Isaisë profet. Na lindi një foshnjë, fituam një djalë. Në krahun e tij u vu shenja mbretërisë, për emër do të quhet Këshilltari Mrekullueshëm, Ky i Fortë, Ati i Mëshirshëm, Princi i Paqes. Krishti është Këshilltari Mrekullueshëm i çdo njeriu, sepse ai është Ky i bërë njeri. Ai e njeh njeriu që nga ngjizja gjerë në vdekje. Një secilin prej nesh, me dhimbje dhe me shpresat tona, me mëkatet dhe me dëshirën tonë për të mirën, këshilla e tij nuk është këshilla morale e dikujt që të kujton çfarë duhet të bësh, e dikujt që të kujton ligjin, por është këshilla e dashurisë, e cila në fillim sjell faljen dhe ëmbëlsinë e Krishtit, e pastaj jep forcën për të kryer vullnetin e tij gjerë në kryq. Ky vjen në botë për ta shoqëruar njerëzin si njëri në aventurën e mrekullueshme të jetës. Krishti është Ky i Fortë. Shembullimi i foshnjës së mbështjellë në shpërngenjë e të vënë në grasht nuk është shembullimi i forcës, por i vogëlsisë dhe i dobësisë. Pikrisht, këto gjendet përmbësja e konceptit të forcë që realizon Krishti me lindjen dhe në vdekjen e tij. Forca e vërtet dhe e shenjtë është forca e dashurisë. Ajo që na bën të bëhemi të vegjël dhe të dobët, ajo që na shton të zëmë vendin e fundit dhe të zbulojmë bukurinë e shërbimit. Në këto Krishtlindje duhet ta kërkojmë hyjnë e fortë tek njerëzit që sipas logjikës së botës janë të dobët, tek të smuarët, tek të miturit e pamprojtur, tek të burgosurit, tek të përjashtuarit nga shoqëria dhe të mjanuarit nga ne. Ja shenja, thonë engjëjt, shenja e pranisë hyjt janë të dobëtit dhe nevojtar të kësaj bote. Nëse duam të gjejmë hyjnë, nuk mund të harrojmë ata. Krishti është Ati i Mëshirshëm. Po, hyja është lidhur me njerëzin në mënyrë përfundimtare. Ai është bënjeri në Krishtin. Në fytyrën e foshnjës që lind sonte, shohim fytyrën e Atit të Mëshirshëm. Kush më ka parë mua, ka parë Atin, thotë Jezusi në Ungjillin sipas Gjonit. Ky na ka treguar fytyrën e tij në Krishtin dhe fal misterit të mishërimit na e tregon fytyrën e vet tek çdo njeri. Dhe Krishti është Princi i Paqes. Ai hap brenda shpirtit njeriu gurën e paqes. Është paqja besimit në dashurinë shpëtimtare të tij. Paqë njerëzve vullnet mirë mi to. Këndojnë engjëjt, paqë të gjithë juve të dashur vëllezër e motra shqiptar, kudo që jeni. Për shëmbull, Krishtlindja, të gëzuar të lumtur vitin e ri 2014.